în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
Unul dintre polițiști a venit să-mi aducă să semnez o hârtie în celulă și cu un zâmbet așa pe colțul gurii mi-a zis: prietene, de aici încolo nici regele Belgiei, dacă va veni să-mi spună mie să te dau afară din celula asta, n-o să ieși, pentru că ești vinovat. M-am speriat și mai tare. Stând pe bancă, de unul singur, am ridicat capul în sus, nici măcar n-am deschis gura. În gând am spus: dacă într-adevăr existi acolo sus și faci minuni, așa cum spun cei care te cunosc, fă și pentru mine o minune acum să ies în momentul ăsta de aici și te voi urma.
Numele meu este Claudiu Dochiță și am plăcerea să fiu gazda emisiunii În diaspora cu Dumnezeu. Îi mulțumim Domnului pentru privilegiul de a vedea minunile pe care El le-a făcut, le face în viața noastră, pentru protecția, pentru grija pe care El și-o arată față de noi. În ediția de astăzi avem ca invitat un fost ateu. Aș vrea ca El să ne spună câteva lucruri despre El și să se prezinte. Vă rog.
Pacea Domnului, mă numesc Cristi Sia, sunt din Galați, sunt născut în Galați. Am crescut într-o familie, să spunem între ghilimele, ortodoxă, dar nepracticanți. Părinți care au auzit în stânga, în dreapta de Dumnezeu, dar nu serveau așa cum trebuie Dumnezeului pe care l-au auzit. Dar, mulțumesc Domnului, după atâta timp, am avut părinți care ne-au crescut, am fost și am avut o educație așa cum trebuie, într-o familie normală. Un tată care de dimineață până în seară s-a ocupat de familia lui, se ducea la locul de muncă unde lucra în combinatul siderurgic Galați, a avut un loc de muncă pentru acele vremuri bine plătit, o mamă care la rândul ei a lucrat în poliție pe timpul comunismului, în miliție, așa cum se spunea atunci, la circulația rutieră. După aceea și-a schimbat jobul după Revoluție și s-a angajat la șantierul naval din Galați. Părinți care, plus sau minus, o situație financiară bunicică, eu și încă două surori am fost crescută în limita bunului simț, am fost trimiși la o școală. Cele două surori ale mele au terminat un liceu, eu nu am avut șansa asta, am terminat doar o școală profesională, pentru că mai mult m-a interesat sportul pe mine. De ce spun asta? Pentru că de la vârsta de 10 ani, îmi aduc aminte, eram la școala generală și a venit acolo un om, căuta copiii să-i introducă într-un sistem sportiv, așa spunea el, că cu voi o să fac mari vedete. Și eu l-am întrebat atunci: la ce sport sunteți dumneavoastră aici venit ca să ne chemați? El mi-a zis: uite, pentru că ești cel mai înalt, îți pot spune că ești indicat să ajungi în direcția voleiului. Nu știam ce e la volei până în acea zi, dar de curiozitate m-am dus pentru prima oară la sală, acolo unde ne-a chemat acel antrenor. A fost ca o dragoste la prima vedere. M-am îndrăgostit de sportul ăsta și am perseverat. Am continuat să mă duc la antrenamente, cu toate că nu îmi dădeam seama atunci pe moment ce înseamnă lucrul ăsta, dar mie, știți cum e un copil, când îi dai o jucărie, nu o mai lasă, îi place. Așa era pentru mine voleiul. Și tata mă susținea. Tata, chiar mi-aduc aminte, aveam discuții în familie, pentru că nu învățam bine la școală. De asta n-am ajuns la un nivel mai ridicat.
Aș vrea să întreb despre sportul pe care l-ai practicat. Performanța a ajuns la un nivel local, național. Cum a evoluat acest sport pe care l-ai practicat, Cristi, în viața ta?
Într-un final, voleiul pentru mine a fost doar până la vârsta de 20 de ani și pe plan local.
A fost vreun moment în care ai privit cumva să-ți tragi existența din a practica voleiul?
Da, a fost o perioadă în care mă gândeam să trec nivelul local și să ajung într-un lot național și poate internațional.
Deși astăzi ne găsim în Bruxelles, vorbim de ceea ce s-a întâmplat la vârsta de 20 de ani. Dar spune-ne puțin, cum a întocmit Dumnezeu căile ca tu să ajungi în Belgia.
Da. După ce am terminat-o cu sportul, pentru că a fost un accident la genunchi, a trebuit să stau pe tușă, cum se spune. Ei, stând pe tușă, am pierdut contactul cu performanța. Pentru că, la un moment dat, nici situația financiară a părinților, așa erau vremurile atunci, trebuiau mult familia să te susțină financiar ca să poți avansa, nici situația financiară nu era prea bună, iar atunci, pentru că aveam 20 de ani și am văzut în tatăl meu un om care își susținea familia financiar ca un bărbat al casei, a fost un exemplu pentru mine, văzând lucrul ăsta la el, am spus, hai ca să ajut și eu familia mea cu ceva, pentru că era chiar o situație destul de dificilă atunci. Și numai noi știm cum am trecut, mă refer la cei din familia mea. Am spus, gata, mă opresc cu sportul, mă doare și chiar asta spuneam în sufletul meu atunci, chiar mă doare, dar poate că într-o bună zi o să mă întorc la el. Și am continuat cu lucru.
Cu siguranță un mic accident sau amploarea a ceea ce s-a întâmplat la genunchi a oprit a practica acest sport. Ați privi acum în urmă și dacă ați fi avut o soluție, ați fi găsit să continuați?
Soluția pentru mine, dacă aș privi acum din perspectiva în care o cunosc acum, și anume biblică, cu siguranță n-aș mai fi continuat cu sportul.
Cu siguranță cred că identificați acum că toate lucrurile au fost rânduite de Dumnezeu să se stagneze, să ajungeți la un alt nivel, la ceea ce Dumnezeu a vrut să împlinească în viața personală. Spune-ne puțin despre familia personală. Este compusă de câți membri, despre soție, câteva lucruri?
Da. Soția mea am cunoscut-o în urmă cu 13 ani. Lucram împreună într-o brutărie în România, pentru că atunci erau și începuturile când am hotărât eu să lucrez. Și am cunoscut-o pe soția mea în acea brutărie. Eu nu eram privit prea bine în acel loc de muncă, pentru că brutăria era exact în cartierul unde locuiam și nu că aveam un nume de care să se sperie cineva din cartier, dar oricum nu eram nici pe lista celor care erau cu minți. Soția mea mă cunoștea din ce auzise și ea, din stânga, din dreapta, pentru că mai erau prieteni care veneau, încercau să stea de vorbă cu mine și ea vedea cam cum arată prietenea ea și își făcea o idee. Între timp, în soția mea am văzut un om care era foarte diferit în comparație cu ceea ce am avut să cunosc până în acel moment. În soția mea am văzut un om care, de fapt, nu-i la fel ca celelalte femei pe care le-am avut până în acel moment. Și nu au fost puține, au fost destule. Încercam să mă refugiez într-o femeie, încercam și eu să-mi caut o jumătate, dar știm cu toții cei care am fost în lume ce înseamnă și cât timp îți ia ca să-ți găsești într-adevăr jumătatea.
Cu siguranță acum vă găsiți la starea în care sunteți căsătorit și aș vrea să-mi spuneți despre familia dumneavoastră, despre copilașii pe care îi aveți, ce vârstă au?
La vârsta de 25 de ani ne-am căsătorit. Noi, de fapt, ca să vă zic acum, să înțelegeți de ce ne-am căsătorit la vârsta de 25 de ani, suntem născuți în același an, în aceeași lună, cu o diferență de 2 săptămâni. Când ne-am dus la poliție ca să ne luăm buletinele cu noua adresă și cu proaspăt căsătoriți, polițistul de acolo ne-a spus, mă, eu am impresia că voi v-ați cunoscut deja de la maternitate. Așa a rânduit Dumnezeu, să fim născuți în același an, în aceeași lună, cu o diferență de 2 săptămâni. Am făcut o mică paranteză în privința asta, pentru că e încă un semn că am fost predestinați unul pentru celălalt. În luna august, pentru noi, multe evenimente, multe de sărbătorit, în ce sens? Pentru că sunt zilele noastre de naștere. Acolo în luna august ne-am cunoscut atunci când ne-am cunoscut în urmă cu mulți ani. În luna august, după ceva timp, am hotărât să facem și cununia civilă plus nunta în același timp. Deci avem motive să sărbătorim luna asta cu toată inima și cu tot sufletul. Asta nu înseamnă că în fiecare zi nu trebuie să-i mulțumim Domnului pentru harul pe care îl avem de a fi în viață și să mergem înainte cu el. După aceea, Imediat, la o perioadă de, să zic, 2 ani de zile, a venit primul copil, Denisa. A fost o binecuvântare, așa, eu atunci nu vedeam așa lucrul ăsta. Eu vă spun acum, din perspectiva care o am acum, ce înseamnă un copil într-o casă este o binecuvântare. Asta știu acum, înainte nu știam lucrul ăsta.
Se cred că Denisa este fetița cea mai mare.
Cea mai mare, da.
Câți ani are ea acum?
Acum are 11 ani și 8 luni. Și David, care slăvi să fie domnul, a venit pe lume acum 4 ani în urmă, după o perioadă destul de lungă de la venirea Denisei pe lume. De ce? Pentru că, cum am spus și puțin mai înainte, am făcut multe greșeli înaintea lui Dumnezeu și pentru că anturajul pe care îl aveam toți erau gata, e de ajuns unul, hai, lasă, mai așteaptă un pic, te iei după lume. Așa e în lume. Mai stai mă o perioadă că n-ai bani, că nu ai, uite, o situație financiară, n-ai casa ta, ce... Mai ai timp să mai faci copii. Și așa a fost să fie. Soția s-a protejat, eu am fost de acord. Am pierdut niște ani pe care acum îi regret. Îi regret din toată inima și din tot sufletul meu. Și am momente în care sunt singur și plâng pentru acei ani pe care i-am pierdut, fără rost.
Vom asculta o piesă muzicală și vom reveni împreună cu Cristi Sia. Vrem să vedem ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lui și experiența lui cu Dumnezeu.
Mă doare fiecare clipă din viața plină de mister, ce mi se pare o risipă de nu mă înalță către cer. Mă doare pasărea rănită ce moare fără ajutor, orice floare oferită, când toamna vine pe ogor.
Mă doare ziua și a trecut fără vreun scop, când știu că veșnic e pierdută și alta nu va fi la fel. Mă doare zilnic nepăsarea ascunsă în inimi de grani, din viața plină de mister, ce mi se pare o risipă
de nu mă înalță către cer. Mă doare inima rănită de orice păcat mă înfior, când floarea vieții ofilită și toamna vine pe ogor. Mă doare zilnic nepăsarea atâtor inimi de granit, inimi surde la chemarea. Părinte lui din infinit,
mă numesc Claudiu Dochiță, am onoarea misiunea de astăzi în Diaspora cu Dumnezeu să-l avem împreună cu noi pe fratele Cristi Sia și vrem să vedem ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lui și experiența lui cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos îi spune lui Nicodim: adevărat vă spun că dacă nu vă veți naște din nou din apă și din Duh, nu veți putea intra în împărăția lui Dumnezeu. E drept că vântul suflă încotro vrea și face ravagii pe unele zone, într-o parte bate, e o adiere, dar la fel este și cu nașterea din nou, autentic, într-un mod miraculos, poți să vezi că Dumnezeu a transformat viața unui om și are o schimbare radicală, dar în aceeași formă, noi care ne-am născut într-o familie de credincioși, e o formă în care Dumnezeu schimbă. Aș vrea ca în momentele care urmează, să ne spui, Criste, puțin despre viața ta înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Te-am prezentat ca un fost ateu. De ce te identifici ca un fost ateu?
De ce mă identific? Pentru că și anturajul pe care l-am avut înainte, am lucrat după ce, cum v-am spus mai înainte, am lucrat într-o brutărie câțiva ani, acolo am cunoscut-o pe soția mea, dar am continuat și cu un alt job și el a fost barman. Barman în Galați, în cluburi care erau frecventate de atei, erau frecventate de rockeri, club în care veneau oameni care, fără să îți dai seama, tu, cel care ești în afara, și anume acestui curent rock, eu eram barman, doar atât. Dar după ceva timp am înțeles că oamenii ăia, de fapt, ei aduceau odă satanei.
Să cred, sau e o întrebare, influența muzicii rock și anturajul a avut o influență negativă în viața ta?
Până în acel moment nu neapărat. Vă spun și vă dau câteva exemple până să mă angajez ca barman. Am avut ceva experiențe și anume că a mai murit un unchi, a mai murit cineva apropiat, m-am dus și eu la mormântare, iar acolo în biserică. Asta nu înseamnă că bat într-o direcție, pe nimeni nu bat și nu judec, ca să nu mă înțelegeți greșit. Ceea ce vedeam în biserică, pe mine personal, nu mă mișca cu absolut nimic. Să vă dau un exemplu, când m-am dus într-o biserică, de exemplu a murit un unchi de-al meu, mi-aduc aminte, aveam undeva la 15 ani, acolo ceea ce am văzut, mie personal nu mi-a plăcut deloc. Și anume acea slujbă religioasă, semnul crucii făcut cu mâna, plus cântările pe care le auzeam în biserică, plus pupatul acelor icoane, plus lucruri care pe mine nu m-au mișcat deloc. Și atunci eu îmi puneam întrebarea, mă, ce fac oamenii ăștia? Ce e aici? Când și când mă mai duceam la biserică, până la acea vârstă, de exemplu, de Paști. Mă duceam cu prietenii când în seara de Paști, hai mă să mergem și noi la biserică să luăm lumină, așa spuneau prietenii care îi aveam pe la bloc. Dar eu nu înțelegeam nimica.
Aș vrea să identific momentul în care personal te-ai identificat ca un ateu. A fost momentul în care viața te-a tratat dur și a fost o experiență care nu ai înțeles-o de ceea ce Dumnezeu a îngăduit-o în viața ta? Ori ai văzut comportamentul, atitudinea celor care sunt puși să facă slujba lui Dumnezeu și au pervertit valorile și mai apoi te-ai scârbit de viață și te-ai răzvrătit împotriva lui Dumnezeu? Sau care a fost momentul în care ai ajuns să te clasifici ca un ateu? Astăzi, fost ateu.
M-am decis atunci când am văzut în jurul celor care erau puși să aducă laudă lui Dumnezeu că nu făceau ceea ce trebuia. Atunci am spus, oamenii ăștia fac lucrul ăsta numai pentru a câștiga un ban și Dumnezeu nu există.
Aș vrea să spun ascultătorilor noștri ceea ce îmi vine în minte acum. Faptele noastre vorbesc mai tare decât cuvintele noastre. Deci e important mărturia pe care o lăsăm celor care privesc la noi.
Punctul în care m-am identificat ca și ateu, personal, a fost atunci când am văzut în dreptul celor care erau puși să facă o slujbă preotească în casa de rugăciune, într-o biserică. N-au fost multe dăți în care am intrat într-o biserică, dar dățile în care am intrat, nu am văzut în dreptul lor o trăire cu Dumnezeu. Și spun lucrul ăsta de ce? Pentru că chiar în blocul în care locuiam, până să plec de la părinții mei, locuia un preot. Și acel preot, în viața de zi cu zi, nu era un exemplu. Era un om care consuma alcool destul de des și în cantități destul de mari, fuma, nu avea nicio reținere, înjura, nu avea nicio reținere și plus că se băga în discuții violente cu locatarii blocurilor din jur, pentru că erau mulți care îi spuneau, mă, tu ești preot și nu arăți lucrul ăsta. De ce spun lucrul ăsta că m-am identificat ca un ateu atunci când am mai văzut oameni care se duceau la biserică și pupau icoane și în viața de zi cu zi făceau tot ce este rău. Nu dădeau dovadă că au frică de Dumnezeu, nu dădeau dovadă că, într-adevăr, la ce se rugau ei, făceau și în viața de zi cu zi. Și atunci am spus eu în sufletul meu, uite ce-i, orică mă duc în iad, orică mă duc în paradis, pentru mine e una și aceeași, dacă plec de pe pământul ăsta.
Chiar dacă la un moment dat ai hotărât să nu mai crezi în Dumnezeu și să-ți fie indiferent destinul, cu siguranță cred că ai trăit viața cu un scop. Ai încercat să fii o persoană bună, să fii fericit și să ai conștiința împăcată în ceea ce faci. Însă întreb, cum a fost momentul în care ai ajuns să înțelegi că ai nevoie de Dumnezeu? Care a fost momentul în care te-ai apropiat de Dumnezeu?
Momentul în care m-am apropiat de Dumnezeu a fost aici în Bruxelles, în Belgia.
S-a apropiat vreo persoană de tine sau spune-ne cum a fost?
Înainte, în România, lucram ca barman în locurile în care lucram. Cu cei care cântau muzica rock, se identificau în diavol, eu mă complăceam în starea lor, Dumnezeu nu exista acolo. Fiind barman, ai parte de multe lucruri. Mă refer aici la oferta pe care vrășmașul ți-o dă pe tavă. Fiind barman, faci multe lucruri care nu sunt plăcute Domnului, cu siguranță. Dar să lăsăm lucrul ăsta la o parte, pentru că a fost o perioadă destul de dificilă din viața mea. Nu mi-a plăcut meseria asta de barmanie, deci nu am pus-o așa cum am pus sportul în inima mea. Dar am rămas în ramura asta pentru că făceam bani. Și în România, ca barman, făceai destul de frumoși banii. Ei, după ce am cunoscut-o pe soția mea, ea a încercat să-mi spună de Dumnezeu. Atunci când ne-am cunoscut, a venit și primul copil, situația financiară a început să se agraveze un pic mai mult, pentru că erau datorii pe care le aveam la bancă, și atunci era și perioada în care mulți tineri ieșeau din România. Noi am avut pe cineva aici în Belgia, care i-am nășit în România, atunci în lume am nășit și noi. Și finii noștri erau aici veniți de ceva ani. La un moment dat, ținând legătura cu el pe internet și mi-a spus, nașule, hai vino aici, că uite, se poate. Am spus, mă, Dani, nu, că eu sunt bine aici în România. Cu toate că nu era bine, dar mințeam, ca să mă dau mândru, că îmi plăcea mândria, eram mândru înainte. Și într-un final, vorbind cu soția, ea a spus, hai să încercăm totuși. Poate că ăsta e trenul ăla pe care l-am, trebuie să-l prindem și noi. De Domnul Iisus am auzit de la soția mea pentru prima oară, de Dumnezeu. Ea a încercat o perioadă destul de lungă și aici mă refer la începutul căsniciei, a încercat, deci nu spun că mi-a băgat forțat anumite lucruri în viață, că Dumnezeu există și că fă și tu ca mine și ai să vezi că o să fie bine, fă un pas și ai să vezi că vei avea binecuvântări. Nu. Noi aveam atunci niște discuții contradictorii și anume eu îi spuneam, degeaba îmi spui tu mie de Dumnezeul tău că eu nu cred în El. Pe mine prea puțin mă interesează că tu acum îmi spui de El, că eu știu ce cred. Cred în mine și atât. Nu mă interesează Dumnezeul tău. Iar ea îmi spunea, Cristi, ai grijă ce vorbești, pentru că într-o bună zi o să-ți pară rău. Iar eu atunci nu dădeam nici măcar un ban pe cuvintele ei. Și încerca prin atitudinea ei să-mi arate, prin faptele pe care atunci ea continua să citească Biblia, cred că o citea prin ascuns, nu știu să vă spun exact, dar vedeam prin atitudinea pe care o avea în viața de zi cu zi. Și anume, nu era o femeie care să înjure, cum făceau alte femei. Nu era o femeie care să profite de anumite lucruri care poate alte femei profită într-o căsnicie, mă refer. Din lume mă refer aici. Ei, la un moment dat s-a pierdut contactul ăsta pentru că eu am încercat să o atac mai mult și anume i-am spus, uite ce-i, termină cu Dumnezeu ăsta al tău că dacă nu, la un moment dat s-ar putea să nu ne mai înțelegem bine. Iar ea m-a urmat. L-a lăsat pe Dumnezeu un pic, l-a dat la o parte și m-a urmat pe mine. O perioadă lungă de ani. Până când am venit aici în Belgia. Pentru că până să venim în Belgia, noi am fost în prag de divorț de vreo două ori. Au fost discuții, au fost probleme și toate discuțiile și problemele astea au venit din partea mea.
A fost un moment în care soția, prin mărturie, prin cuvintele care vi le spunea, vă îndrepta, vă îndruma spre Dumnezeu. A fost un moment în care v-ați împotrivit, i-ați cerut soției să nu vă mai vorbească pentru că aveți clar perspectiva vieții. Iar mai apoi cursul a fost că cel mai tare a tras-o și pe cea care este mai slabă. Când doi boi sunt înjugați la un jug, cel mai tare îl direcționează și pe cel slab. Însă a ajuns în momentul în care v-ați depărtat de Dumnezeu, iar mai apoi, cum a fost întâlnirea ca familie sau cine a târnit dragostea pentru Hristos mai întâi? Soțul? Soția?
Cu siguranță soția mea. Pentru că atunci când am ajuns aici, în Bruxelles, la început, în 2008, ne-a fost foarte greu. De lucru nu se găsea așa ușor, cu toate că încă nu era perioada în care mai era cu viză. Era la liber atunci, în 2008. Dar era greu oricum. Și după 2 ani de Belgia, soția pe ascuns, fără știința mea, dar pe ascuns, că eu după aceea am aflat după ceva timp, se ducea la o biserică. Undeva pe la Madu era acolo o biserică, nu știu să vă zic numele ei acum, dar era o bisericuță acolo, o adunare mică, ea frecventa adunarea aia. Și încet, încet s-a reîntors la prima dragoste, pot să spun.
S-a reactivat dragostea pentru Dumnezeu în viața ei. Iar mai apoi că acest lucru s-a produs în viața ei, a adus o influență pozitivă în căsătoria ei, privind la faptele ei, la comportamentul ei, ați sesizat o transformare, cu siguranță?
Sigur că da.
Dar ați fost în stare să o acceptați sau în minte era, măi, eu cu filozofia mea, ea cu viața ei, totuși măcar văd că Dumnezeul căruia ea îi slujește a schimbat-o, a transformat-o și era un lucru care probabil ați fost mândre de soție.
Eu nu am primit atunci schimbarea ei, pentru că eram prea băgat în sistemul ăsta lumesc și prea implicat în ce privință. Eram, cum v-am spus, mândru și îmi plăcea să am o soție îmbrăcată așa cum lumea cere. Aici mă refer la pantaloni, la bluza cât mai scurtă, cât mai atrăgătoare. Iar ea, încet, încet, pentru că frecventa acea adunare pe ascuns, își schimba vestimentația. Lucrul ăsta l-am observat și la un moment dat am întrebat-o, dar nu te-am mai văzut de ceva timp cu pantaloni? Iar ea mi-a spus, nu mai am plăcerea să port pantaloni. De ce nu mai ai plăcerea? Ai să înțelegi, Cristi, într-o bună zi. Dar pot să vă spun că îmi plăceau și fustele pe care le avea. Pentru că ea își schimbase un pic vestimentația, mă refer și la fuste, și anume că purta și un batic pe cap. Și asta nu neapărat că mă deranja, dar îmi ridicau niște semne de întrebare și atunci spuneam în sinea mea, ceva se întâmplă cu ea, se duce undeva și eu nu știu. Într-o zi am întrebat-o, de unde este schimbarea asta a ta? Pentru că e o schimbare, eu nu te mai cunosc, nu mai văd în tine ceea ce cunoșteam înainte. Și anume, vestimentația, ți-ai schimbat pantalonii, pe cap văd că ai tot timpul un batic, plus nu mai ai atitudinea, nu te mai enervezi așa cum te enervai înainte, ușor, sau lucruri care erau mult mai sensibile la tine înainte. Și ea mi-a zis, atunci, tot asta ai să o înțelegi într-o bună zi. Iar eu atunci am întrebat-o direct, ori cumva te-ai dus înapoi în adunarea pe care o frecventai și în România, se ducea din când în când și acolo, pe la baptiști, mi-aduc aminte, prin Galați, căuta o adunare să o frecventeze. Ori cumva ai luat-o cu Dumnezeu din nou? Asta am întrebat-o. Și ea mi-a zis, da, Cristi, asta fac acum și asta voi face de aici încolo.
Cu siguranță, Cristi, ne faci curioși să auzim întâlnirea ta cu Dumnezeu și momentul în care tu ai înțeles că ai nevoie de Dumnezeu.
Da. Aici, fiind după 6 ani de Belgia, fiind în același timp și angajat, eu continuam ceea ce făceam și pe în România, să mai fac un ban în plus. Continuam să o mint pe soția mea așa cum o făceam înainte. Îmi vedeam de păcatele mele, într-un cuvânt, și de necredința în Dumnezeu. Dar, în același timp, soția își făcea datoria și mi-aducea vestea cea bună. O ascultam, nu o primeam când și când, iar atunci când nu îmi convenea, imediat, ăsta e un talent al meu, să închid discuția rapid. Întâlnirea mea cu Dumnezeu a fost atunci, după cum v-am mai spus și mai înainte, dacă într-adevăr Dumnezeu ăsta de care mi-l spui tu face o minune pentru mine, în secunda 2 eu mă întorc la el. Cum s-a întâmplat de fapt? Fiind la locul de muncă, acolo era și este în continuare un mall. În acel mall, fiind responsabil de magazinul pe care îl are patronul meu, sunt și alte magazine în care găsești lucruri destul de scumpe la un preț foarte ieftin, pentru că acolo sunt lucruri care se vând en gros și nu în detalii, cum le găsim noi în magazine, preț destul de mare și așa. La un moment dat, un așa zis prieten între ghilimele, pentru că mai toată ziua ne spuneam bună ziua, bună ziua, ce faci, cum ești, mi-a făcut o ofertă și mi-a zis, Chris, nu vrei ca să-ți dau ceva marfă și tu să o vinzi după aceea cu mai mult? Un fel de bișniță pe românește. Eu eram deschis la orice. Pe mine mă interesa orice, pentru că atâta timp cât faci niște bani în plus, erau bineveniți în buzunarul meu. Și atunci l-am întrebat, ce-mi propui? Uite, îți dau marfa care o am eu în magazinul meu, în stoc, iar tu o vinzi pe mai departe. Mie îmi dai niște bănuți acolo, să am și eu de țigări, de băutură și alea. Și restul rămâne între noi. Nici patronul tău nu știe ce faci tu, nici patronul meu nu o să știe ce-ți dai eu ție. Iar eu am spus, uite ce, dacă te aștepți să-ți dau ceva din marfa patronului meu, te înșel amarnic, că eu nu îți dau absolut nimic. Omul ăsta pe mine mă plătește, e corect, dar dacă tu îmi dai din stocul tău, din marfa patronului tău, lucruri care pe mine mă interesează, eu îți dau niște bănuți acolo și restul pe mine mă interesează ce fac. Așa a fost să fie, mi-a dat niște poșete care erau foarte scumpe și sunt în continuare în Belgia. Eu le-am pus pe internet, am luat niște bani frumoși, dar aici este lucru plăcut, că așa face Dumnezeu, lucrează în felul ăsta, eu l-am înțeles după aia. În spate era deja o anchetă a poliției. Acel om era urmărit pentru că patronul lui avea o bănuială că prea îi dispărea marfa din stoc. Iar eu am intrat în toată treaba asta exact la sfârșit. Când el mi-a făcut mie oferta aia, era exact la sfârșit. Aia a fost ultima ofertă. Dar slăvit să fie Domnul că îi mulțumesc și în ziua de astăzi că am intrat în oferta aia. Și o să înțelegeți de ce. Am dat curs ofertei lui, am vândut marfa pe internet, cum v-am mai spus. Poliția era deja pe fir. La un moment dat, într-o zi, eu eram la lucru, îmi vedeam liniștit de lucru, era o zi normală, de vineri, mă pregăteam de weekend, mi-l planificasem deja. La un moment dat, pe la ora 3:30, mă sună soția și îmi spune: Cristi, eu în seara asta mă duc la rugăciune. Eu am început să țip prin telefon și am zis: dar ce-ți mai trebuie rugăciune? Unde te duci tu în seara asta, că e vineri? Trebuie să stai cu David, trebuie să stai cu Denisa. De fapt, eu nu îi spusese mie adevărul că în seara aia aveam planificat să ies cu băieții. Trebuia ei ca să-i spun că stau mai mult la lucru și tot așa. Deci o minciună. Iar ea mi-a spus atunci: uite ce este, că tu vii mai târziu de la lucru, pe mine prea puțin mă interesează, dar eu mă duc la rugăciune, că e seară de rugăciune prelungită. Vineri seară, așa a fost la biserica din Boxtal în acea zi. Și ne-am certat un pic prin telefon. Asta a fost pe la ora 3:30, dacă nu mă înșel. Pe la ora 4 vin doi polițiști la mine, dar până să vin acei doi polițiști, vreau să fac o mică paranteză. Prin telefon soția mi-a zis: eu pe David îl iau cu mine, iar Denisa va rămâne acasă până vii tu de la lucru. Eu i-am spus: nu sunt de acord, rămâi acasă. Ea mi-a zis: că ești sau nu ești de acord, eu mă duc la biserică. Și am închis telefonul. Eram supărat, eram furios că soția nu mă asculta. Între timp, pe la ora 4 și, să spunem un sfert, au venit doi polițiști. Politicoși m-au întrebat dacă pot să le dau buletinul meu. Da, sigur că da. Luați buletinul, s-au dus ceva metri mai încolo, au verificat buletinul pe un aparat, s-au întors la mine și mi-au spus, tot politicos, trebuie să veniți cu noi la secția de poliție. În același timp, unul dintre ei mi-au pus cătușele. Eu m-am speriat foarte tare. N-am înțeles în prima fază de ce, cu toate că aveam o bănuială că ar fi că am cumpărat ce am cumpărat la negru de la acel om care mi-a propus marfa din depozitul lui. Dar am spus că am avut încredere în el și el mi-a spus că nu o să zică la nimeni. Am spus că poate nu o fi așa și ar fi o greșeală din partea poliției. I-am întrebat totuși de ce mă iau, ei mi-au spus că o să înțelegeți asta când ajungeți la secție. Am ajuns la secție, acolo, pentru că puneam prea multe întrebări, unul dintre ei mi-au spus: uite ce-i prietene, tu ești deja vinovat. Noi avem probe pentru tine. Nu mai juca teatru că joci degeaba. Ai deja o vină. Nu mai pune atâtea întrebări. Și ca să te liniștesc un pic, te duc în celulă. Stai acolo cu ceilalți care îi avem deja acolo de ceva timp, stai cu ei acolo până te liniștești un pic și nu mai pui atâtea întrebări. M-am speriat și mai tare acolo. Și în minte mi-au venit exact perioada în care am venit în Belgia, anii pe care i-am lucrat, munciți, trudiți, cu sudoare, ai încercat să faci ceva cu muncă și cu un pic de lucruri care nu erau cu siguranță după voia Domnului. Și atunci am spus: uite, Cristi, toată munca ta s-a dus pe apa sâmbetei, îți vei pierde locul de muncă. Asta mi-am spus în sinea mea atunci. Îți pierzi locul de muncă pentru că ai mințit și ai trăit într-o minciună, îți pierzi cu siguranță încrederea în oamenii pe care i-ai cunoscut până acum, la locul de muncă, al patronului, al soției pe care ai mințit-o într-una, pentru că la un moment dat eu i-am mai dus poșete din astea a soției acasă, și i-am întrebat: de unde le-ai tu pe astea? Păi mi le-a dat cadou patronul de la magazinul ăsta pentru că îi dădeam în schimb niște plastic să bage în ele să stea mai bombate, așa îi explicam eu atunci. O mințeam, pentru că marfa pe care o luam de la omul ăla trebuia să o duc acasă. Nu puteam să o ascund. Și o mințeam pe soția mea. Ea era încântată, wow, ce poșete frumoase și tot așa.
Curiozitatea mea este dacă are vreo asociere faptul că soția a mers la o seară prelungită de rugăciune, iar tu, Cristi, ai fost prins de poliție.
Cu siguranță, acum asta cred că este o asociere, pentru că nu întâmplător a insistat și nu întâmplător, cu siguranță, a fost cineva care i-a spus soției mele să ducă în acea seară la rugăciune. De ce spun lucrul ăsta? Când eram singur în celulă, tot atunci mi-au venit gânduri cum că până să fiu băgat în celulă, polițiștii mi-au spus că or să facă un control acasă și eu știam că acasă este un copil singur, pentru că vorbisem ceva timp înainte cu soția mea și mi-a spus că lasă pe copilul meu acasă, pe Denisa, o lasă singură până vin eu.
Cred că înțelegerea între tine și soția ta a fost că tu vei ajunge la o oră determinată și atunci ea, luând în considerare momentul în care vei ajunge acasă, nu va fi destul de mult timp ca fetița să fie acasă singură.
Da, pentru că perioada asta în care am fost luat de la locul de muncă, dus până la secție, timpul a trecut, deja era ora 6, 6 și jumătate, eu de la lucru trebuia să ies la 4 și jumătate și de acolo trebuia să ies cu băieții, să ieșim, să bem și să facem întâlnirea obișnuită de vineri seară. Dar soției i-am spus, da, eu pe la 7-8 ajung acasă, că stau la lucru până mai târziu. Iar ea mi-a zis, ok, uite ce, eu plec la rugăciune pe la ora 7, că la ora 8 începe. Ei, ce se întâmplă acum? Fiind ora 6 și jumătate după calculul pe care l-aveam eu acolo când încă eram în celulă, gândul mi era că copilul era singur acasă. Și că polițiștii mi-au spus că or să facă un control la domiciliu. Imaginați-vă acum, să știi că ai un copil singur acasă. Vine poliția, nu găsește niciun părinte. Tu ca părinte din start ești penalizat. Pentru că cei care îl vor descoperi pe acel copil singur, și anume mă refer la poliție, vor suna protecția copilului și vor spune că nu suntem părinți răspunzători pentru ceea ce avem în casă. Și acolo m-am speriat și mai tare. Am spus că voi pierde poate și custodia unui copil. Și unul dintre polițiști a venit să-mi aducă să semnez o hârtie în celulă și cu un zâmbet așa pe colțul gurii mi-a zis, prietene, de aici încolo, hai să zic un lucru, nici regele Belgiei, dacă va veni să-mi spună mie să te dau afară din celula asta, să ieși afară, nu o să ieși, pentru că ești vinovat. De aici încolo vei răspunde. Îți vom aduce un avocat din oficiu, vei avea zile destul de negre de aici încolo. M-am speriat și mai tare. A plecat acel polițist, stând pe bancă de unul singur, acolo vă imaginați cum mai erau alte celule, unii țipau, alții urlau, pentru că așa sunt oamenii nervoși când sunt băgați în celulă. Eu nu eram nervos, dar eram foarte speriat. Și atunci în mintea mea a început să-mi vină cuvinte pe care soția mea mi le spunea de Dumnezeu. Și nu numai soția mea, mai erau și anturajul pe care și-l formase soția în același timp de la biserică. Mai erau oameni care încercau să-mi spună de Dumnezeu. Și am zis, hai să încerc și eu să îi cer ajutorul Dumnezeului ăstuia acum. Și am ridicat capul în sus, nici măcar n-am deschis gura. În gând am spus, dacă într-adevăr existi acolo sus și faci minuni, așa cum spun cei care te cunosc, fă și pentru mine o minune acum să ies în momentul ăsta de aici și te voi urma. Acum înțeleg că am cerut asta cu credință, cu credința care am avut-o în momentul ăla. Și stând așa în celulă de unul singur, speriat de ce urma să fie, deja îmi făceam planul cum să recunosc, cum să fac declarații, să dau totul pe față, într-un cuvânt.
Cu siguranță conversația, mărturia ta a ajuns la punctul culminant și sunt nerăbdător să ascult această dilemă. Cum s-a întâmplat, cum s-a așezat, cum se rezolvă lucrurile în pușcărie, soția la rugăciune și mă țin în suspans. Vom reveni și cu siguranță ne vei spune în minutele care urmează, dar mai întâi haideți să ascultăm o piesă muzicală.
Când ești în disperare, când tot în jur se năruie, când nu mai ai pe nimeni, aleargă la Iisus. Vin la Iisus. Show me.
povară când te apasă și în fața vezi și ce e când vezi numai o sândă, gândește la Iisus. Vin la Iisus, vin chiar acum.
Numele meu este Claudiu Dochița și am bucuria să ascultăm minuni cu Dumnezeu și felul în care Dumnezeu transformă viața. De data aceasta împreună cu noi este fratele Cristi Sia. Te rog să ne spui punctul culminant al experienței care tocmai ne-ai povestit-o.
Da, cum v-am mai spus, stăteam acolo pe bancă, am ridicat privirea în sus și în gândul meu am spus: dacă într-adevăr ești acolo, așa cum vorbești cei care te cunosc și faci minuni, fă și pentru mine o minune ca să ies în momentul acesta de aici. Și te voi urma cu siguranță. N-au trecut 10 minute, n-am stat să le număr, că n-aveam nici ceas, n-aveam nimic, mi-au luat tot de la mine, dar cu siguranță n-au trecut nici 10 minute. Același polițist care mi-a spus nici regele Belgiei n-o să te scoată de aici, prietene, a venit, a deschis ușa. Eu am crezut că vrea ca să-mi dea ceva sau să ia încă ceva de la mine. Și frumos, nu pe tonul pe care l-a avut înainte, că a avut un ton nu prea plăcut, mi-a spus: poți să ieși afară acum din celulă. Am ridicat capul în sus așa, m-am uitat la el, eram pe bancă acolo, l-am întrebat: cu mine vorbiți? El mi-a spus: da, puteți să ieșiți afară. M-am ridicat, dar parcă mi-era teamă să mă duc spre ușa care mi-a deschis-o. M-am uitat la el încă o dată, am ieșit. El după mine a închis ușa, a încuiat-o cu cheia, ușa celulei mă refer. La un moment dat mi-a spus: uite, aici, aici ceea ce ți-am pus, ceasul, portofelul, ia-ți încălțările, ia-ți cureaua, poftim haina ta, telefonul, ești liber, poți să pleci. Și atunci l-am întrebat încă o dată: dar de ce trebuie să plec? Și el mi-a zis: nu avem deocamdată nicio probă împotriva ta. În minte atunci mi-a venit: cum nu aveți, dar nu am spus cu voce tare, cum nu au probe dacă mai înainte mi-au spus că au probe și că urmează să se ducă deja la apartament să facă o percheziție. Dar asta a fost doar în gândul meu. N-am mai continuat să-i pun întrebarea asta cu voce tare. Mi-am luat lucrurile. Am dat semnătură pe o foaie, cum că am primit toate lucrurile înapoi, și cu pași mici mă duceam spre ieșirea acelei secții de poliție.
Deduc de aici și reamintesc, dragilor noștri ascultători, cât de viu este cuvântul care spune: puneți-mă la încercare și veți vedea că eu sunt Dumnezeu, că eu răspund, eu ascult rugăciunile. Cristie, aș vrea să te întreb, Ce impact a avut intervenția directă, răspunsul prompt al lui Dumnezeu la rugăciunea ta și care a fost transformarea ta în urma experienței care tocmai ne-ai povestit-o?
Impactul a fost pe moment. În momentul în care am ieșit afară din acea secție, am început să plâng. Eu, de felul meu, nu plângeam. Nu plângeam la orice și nu oricum. De felul meu, nu eram un om care mă sensibilizam. Eram un om sever, dur, tăios în cuvinte și când am ieșit afară din secție, am început să plâng. Nu am înțeles de ce plâng. Abia în momentul în care stăteam și mă gândeam așa că sunt în afară și nu mai eram în celulă, atunci mi-am adus aminte și mi-am dat seama că am ridicat privirea în sus și am cerut acelui Dumnezeu pe care alții îmi vorbeau să facă o minune pentru mine și să ies afară. Atunci am înțeles că Dumnezeu există cu adevărat și e viu. Slăvit să fie numele Lui în veci de veci. Aș vrea să vă dau un verset prin care să înțelegeți că binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Versetul ăsta îl găsim în Ieremia 17 cu versetul 7.
Mulțumim, Cristi, pentru versetul care ni le-a reamintit și cât de încurajator și de promițător este pentru noi și credința noastră în Dumnezeu. În momentul în care ai văzut că Dumnezeu răspunde rugăciunilor tale, promptitudinea lui Dumnezeu, care a fost reacția ta, care cunoștință?
Atunci mi-am dat seama cât de păcătos sunt, când am realizat că Dumnezeu mi-a răspuns. Mi-am dat seama cât de ticălos sunt și mi-am dat seama de puterea pe care o are El. Imediat am pus mâna pe telefon, am sunat-o pe soție, am insistat după mai multe apeluri pentru că eram în biserică. Într-un final mi-a răspuns și cu lacrimi în ochi am spus, te rog, vino că trebuie să stăm de vorbă. Ea speriată m-a întrebat, unde ești, ce s-a întâmplat? Și imediat a început și ea să plângă, pentru că eu plângeam, ea imediat a început și ea să plângă, după cum v-am spus, nu plângeam oricum. Și am spus, sunt chiar la câțiva pași de biserică. Aici e o secție de poliție, într-o parcare mare, era chiar secția de poliție din Boxtal. Nu-i întâmplător, n-am fost întâmplător acolo, în acea secție, pentru că biserica era puțin mai încolo. Și nu întâmplător, soția mea a fost în acea seară la rugăciune. N-a durat mult, a venit soția cu mașina unde era parcată, a venit și cu David, băiețelul care abia era nou născut. Și în mașină i-am spus totul. Cred că a fost o jumătate de oră în care am luat-o de la A la Z. Soția s-a uitat la mine, speriată, ca și cum ai duce un om la spânzurătoare. Asta era privirea ei, vă spun. Ca și cum ai duce un om la spânzurătoare. S-a uitat la mine și nu-i venea să creadă ce auzea. Și tot atunci am spus, uite, eu am ieșit, sunt aici. Hai să mergem repede acasă, să vedem cum e Denisa, dacă e în ordine, pentru că încă mai mi-era teamă să nu cumva să se fi dus să facă un control poliția. Am ajuns acasă, totul a fost în ordine, copilul era bine. În acea seară, ajungând acasă, a început adevărata cercetare. Începeam să plâng. Numai cât stăteam așa pe canapea, pe fotoliu, plângeam. Și nu înțelegeam de ce plâng. Gândurile mi erau tot amestecate că de luni mă duc la lucru și ăștia, patronul, colegii, știau ce s-a întâmplat, ce va fi cu mine, voi mai avea locul ăla de muncă. Eram speriat. Și atunci, auzind-o pe soția mea în camera cealaltă, cum se ruga și era în felul următor, îi cerea Domnului îndurare pentru mine. Îi cerea Domnului să se îndure de mine și să mă ierte și să-mi dea înțelepciune ca de aici încolo să știu cum să merg și să știu ce să fac și anume să apăr adevărul. Auzind lucrurile astea la soția mea prin rugăciunea pe care o făcea, am copiat și eu nu știam să mă rog. Nu știam să mă rog. Eu știam doar atât. Doamne, iartă-mă. Auzind-o pe ea, am început și eu. Doamne, te rog să mă ierți. Te rog să-mi dai tu putere. Te rog să mă ajut de aici încolo. Să nu-mi pierd locul de muncă. Să nu pierd încrederea oamenilor pe care i-am cunoscut până aici. Te rog să mă scoți din problema asta. Și îți spun cu toată inima și cu tot sufletul meu că numai pe tine te voi urma de aici încolo. După aceea a urmat o perioadă în care O urmam pe soția mea să mergem împreună la biserică. Seri de rugăciune. În fiecare duminică, dimineață, seară, eram la Biserica Mare din Boxtal. Fac o mică paranteză. Până să se întâmple ceea ce s-a întâmplat, soția mea trimitea la biserică în fiecare duminică bilețele. Și frații din Biserica Mare din Boxtal se rugau pentru familia noastră. Trimitea bilețele cu numele meu ca Domnul să se îndure de mine și să mă cheme la pocăință. Vă spun că am auzit eu personal când am fost dintr-o curiozitate într-o altă duminică și am auzit cum la amvon a fost spus numele meu.
Deduc din mărturia ta, din începutul credinței tale și a familiei tale, că a fost un moment în care, tocmai cum ai spus tu, că la biserică se ruga pentru tine personal, pentru că soția ta a trimis bilet. Deci, încurajare pentru noi credincioșii, să avem nădejde, să nu disperăm, să ne rugăm că Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre, dar să mijlocim pentru cei dragi, pentru cei care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Și iată că ești răspunsul bisericii la care soția ta a mers pentru o vreme și încurajăm bisericile să se roage pentru cei nemântuiți ca Dumnezeu să dea pocăința. Acum, mi-ai spus despre soția ta de un început în viața de credință, determinată de alegerile tale și a pierdut râvna pentru Hristos, a revenit la acea râvnă și a determinat în tine, ori fi ai văzut în viața ei o schimbare. Iar mai apoi mi-ai spus de momentul în care Dumnezeu a transformat viața ta. Dar cum este soția ta în momentul de față în viața de credință?
În urma răspunsurilor pe care eu îi le dădeam înainte, pe ea a descurajat-o. Și știți cum vrăjmașul vine cu necredința la un moment dat și te bombardează cu gândurile astea. Mă, oare e adevărat? Oare, cum spune soțul meu, că nu există Dumnezeu? Ea, de fapt, cu asta se luptă acum. E o perioadă în care, chiar dacă ea s-a rugat pentru mine, acum eu știu că eu trebuie să mă rog pentru ea. Asta este datoria mea acum, să mă rog pentru ea, ca să facă și ea același pas pe care l-am făcut și eu, și anume să-L slujesc pe Dumnezeu. Într-o bună zi am încredințarea că va intra și în apa botezului și vom fi o familie fericită de acolo.
Deci, acum să cred că ai încheiat un legământ în apa botezului.
Da.
Cu câți ani în urmă a fost asta?
Un an și jumătate.
Aș vrea să știu acum și spune-ne despre tine nașterea din nou, întâlnirea cu Hristos, roadele care le-a dus mai apoi, slujirea la care Dumnezeu te-a chemat, ceea ce te găsești făcând acum, slujirea pe care o aduci lui Dumnezeu, care este? În biserică și în exteriorul ei.
După ce m-am botezat, am început să fiu cercetat și mai mult. Citind Biblia, acolo am văzut scris că la un moment dat, Domnul Iisus a trimis ucenici în toată lumea ca să aducă vestea cea bună la cei nemântuiți. Eu am fost cercetat la acest cuvânt și atunci am spus cum eu eram unul care îl respingeam pe Dumnezeu și alții încercau să aducă vestea bună în dreptul meu. Asta a fost rugăciunea mea atunci. Doamne, te rog să-mi dai putere și mie ca să mă duc unde mă trimis Tu. În lumea asta sau în țara asta, oriunde m-ai trimite să mă duc, să aduc vestea cea bună.
Cum ai răspuns tu acestei mari trimiteri? Mergeți, duceți-vă!
Într-o zi, un frate din biserică, pentru că ăsta a fost răspunsul la rugăciunile mele, a venit la mine și mi-a zis: frate Cristi, uite ce este, m-am gândit și Duhul Domnului mi-a spus că noi trebuie să mergem să ieșim pe stradă și să vorbim celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, să le aducem vestea bună. Eu atunci mi-am adus aminte de rugăciunea mea și l-ascultam. N-am intervenit în ceea ce încerca el să-mi spună. Și în același timp m-am gândit, frate Cristi, că ar fi bine să mergem să le dăm și la cei care îs fără casă, care stau pe stradă, într-un colț, aruncați acolo pe o pătură, să le dăm ceva de mâncare. Să le vorbim de Dumnezeu, să le dăm și o Biblie dacă e nevoie. Și eu l-ascultam. Fața mi se lumina și spuneam: spune, frate. Și frate Cristi, așa m-am gândit la tine în prima fază. I-am zis, frate, dau curs. Îți de acord cu așa ceva pentru că asta îi cer Domnului și vreau ca de aici încolo să mă pun la dispoziția Lui.
Dă-mi voie să te întrerup puțin pentru că identific în viața ta promptitudinea lui Dumnezeu, te rogi și El îți răspunde, te-ai rugat ca Dumnezeu să te direcționeze potrivit marei trimiteri și Dumnezeu îți scoate imediat un om care are aceeași viziune pe care o ai tu, vă duce împreună și astăzi, mai exact, care e lucrarea pe care o faceți voi? În ce constă ea?
În fiecare sâmbătă ieșim pe străzile din Bruxelles, ne ducem la Gara de Nord, la Gare du Midi, ne ducem pe canal. Acolo, în fiecare sâmbătă, dăm sandwich-uri, dăm supă, împărțim Biblii la cei pe care nu-L cunosc pe Dumnezeu, chiar și la musulmani, stăm de vorbă cu ei, încercăm în măsura în care unii resping din prima, alții încearcă să asculte câte ceva, dar în același timp mergem și în locuri în care sunt oameni fără casă, stau întinși pe un trotuar, mergem la ei, stăm de vorbă cu ei, le aducem vestea cea bună, întotdeauna le spunem de Domnul Iisus, le dăm și o Biblie în franceză, un Nou Testament, le dăm și mâncare în același timp, sandwich, supă, o sticlă de apă dacă e nevoie. Asta este lucrarea care o facem sâmbătă de sâmbătă. Că dacă stăm acasă nepăsători și spunem gata, Domnul m-a mântuit și te complaci așa cum ești în momentul în care te vezi acolo pe acea canapea sau eu știu, pe acel scaun și spui am făcut pasul către Dumnezeu, m-am botezat și atât, îți spun frate dragă sau soră care mă asculți acum că e abia începutul ăla care l-ai făcut atunci. Să intri în apa botezului și să-L accepți pe Dumnezeu în inima ta. Ce trebuie să faci de aici încolo e să te pui la dispoziția Lui și nu să stai nepăsător. Asta este o încurajare pentru cei care poate au chemarea asta și nu știu cum să o pună în practică. Nu vă gândiți de 10 ori. Nu lăsați ca timpul să treacă, pentru că anii pe care eu i-am pierdut, îi regret acum. Anii pe care i-am pierdut atunci când am fost în neștiință de Dumnezeu, pentru acei ani eu plâng acum. Dar am spus în momentul în care L-am primit pe Domnul Iisus că nu voi sta locului. Mă voi duce acolo unde mă va trimite El. Și nu mi-este teamă, pentru că atunci când ai și Duhul Sfânt, Biblia ne spune, ai o putere înnoită.
Cristi, identific în viața ta un trecut, o viață fără Dumnezeu, mai apoi o întâlnire cu Iisus Hristos și are loc întâlnirea cu Iisus Hristos, iar mai apoi viața ta este transformată și văd ceva ceea ce Dumnezeu a pus în tine. E dragostea lui Dumnezeu cât și pentru cei care astăzi zac în întuneric și cu siguranță prin ceea ce Dumnezeu te-a trecut pe tine, ești de ajutor pentru cei care sunt în acea situație cu tine, care trec prin aceleași momente prin care ai trecut tu și tu ești persoana care poți să-i ajuți pe cei care au trecut prin ceea ce tu ai trecut. Însă identific în tine râvna asta pentru lărgia împărăției lui Dumnezeu. Nu poți să rămâi indiferent de ceea ce este în tine, dragostea lui Dumnezeu, când vezi că oamenii zac în întuneric. Deci ar rămâne pentru mine sfatul pe care mi-l dai tu. Încredeți-vă în Dumnezeu și spuneți și altora despre dragostea lui Hristos, aduceți pe câți mai mulți oameni la mântuire. Deduc din mărturia ta cum soția ta s-a rugat pentru tine, să ne rugăm pentru familia noastră, pentru cei dragi ai noștri, că ești răspunsul rugăciunilor. Și atunci, de ce nu, ca încurajare pentru noi, ești tu că Dumnezeu a răspuns rugăciunilor soției tale, iar pentru tine vie experiență cu Dumnezeu, continuă să aduci jertfă înaintea Dumnezeu pentru soția ta, pentru copilașii tăi, ca Dumnezeu să îi mântuiască și pe ei și pe cei dragi ai noștri.
Și ca o paranteză, acum cu ceva luni în urmă, pentru că de când am fost băgat în acel proces cu acea problemă și așa cum L-am cunoscut pe Dumnezeu, procesul a continuat. Am fost în mai multe dăți chemat în fața judecătorului. La un moment dat, vrăjmașul, cum nu stă locului, îți trimite gândul, oare a fost Dumnezeu atunci care te-a scos? Că mai sunt momente din astea, cu toți le avem. Dar eu m-am crezut în Dumnezeu, atenție mare, cu toate că gândurile îmi veneau, dar mă puneam pe genunchi și spuneam, Doamne, eu știu că Tu ai fost atunci. Te rog, scapă-mă Tu în continuare. Și vestea cea bună este că acum, cu 2 luni în urmă, să nu greșesc, am fost achitat. Achitat ce înseamnă? Justiția mă iartă, chiar dacă am făcut ceea ce am făcut. Pentru că, în final, ceea ce am trăit eu este da și amin. Când Dumnezeu spune da, continuă și cu amin. La Dumnezeu nu-i numai da sau nu-i numai amin. La El îi da și amin. Își duce lucrarea până la capăt.
În urma lucrurilor pe care le-am auzit, Dumnezeu a intervenit direct în viața ta și nu ai o credință din mâna a doua, ce ai experimentat-o, ai trăit-o, o trăiești tu cu Dumnezeu. Ai siguranța dacă iei să mori astăzi că ajungi în rai?
Da.
De ce?
Pentru că sunt alături de Domnul.
Wow, asta este nădejdea noastră, taina asta care n-a fost descoperită oricui, ci numai Sfinților și anume Hristos în noi, nădejdea slavii. Cât de important este pentru tine, Cristi, e întrebare. Viața de rugăciune, ziua de jertfă, de post.
Viața de rugăciune este foarte importantă, pentru că așa stai de vorbă cu Dumnezeu, cu toate că El îți știe starea ta. Dar în același timp și tu trebuie ca să îi arăți că ceea ce îi ceri, ceri cu toată credința ta. Asta cere El de la noi. Să nu deznădăjduim și să nu dăm înapoi. Să nu lăsăm gândurile pe care vrășmașul le trimite de multe ori. Să nu lăsăm aceste gânduri, că dacă ne vor copleși, cu siguranță și noi ne vom rătăci. Ziua de jertfă, în continuare, mă rog Domnului, ca să o pot duce așa cum trebuie, după voia Lui, în continuare mă rog Domnului ca să-mi dea putere să fac întocmai cuvântul pe care îl găsesc citit în Sfânta Scriptură. Mă rog Domnului în fiecare zi ca ceea ce citesc să și făptuiesc și ceea ce spun să și trăiesc.
De data aceasta, eu, Claudiu Dochița, pentru prima dată în calitate de reporter, am avut bucuria să auzim experiențele tale cu Dumnezeu. Trăirea cu Dumnezeu este o încurajare pentru noi, pentru că vedem în tine lucrarea vie a lui Hristos. Dumnezeu să binecuvinteze viața ta, să fii o mireasmă vie pentru cei care nu-L cunosc pe Iisus Hristos, răspândești mireasma lui Hristos. De asemenea, noi și întreaga audiență să fim asta pentru lumea aceasta și doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze inima dragilor noștri ascultători și până la o nouă reîntâlnire, Dumnezeu să binecuvânteze viața noastră și pe fiecare dintre noi.
În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.